Hostem hovoru je tentokrát Václav Vašků, novinář, fotograf. Dřív pracoval třeba v Občanském deníku v letech 1996 až 2004. Působil jako tiskový mluvčí Greenpeace a ve stejné době byl i šéfredaktorem magazínu Greenpeace, časopisu pro ochranu přírody a životního prostředí. Od roku 2004 byl na volné noze, teď už pracuje v Hospodářských novinách jako fotoeditor a fotograf. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
V roce 2005 jste v soutěži Czech Press Photo získal v kategorii Příroda a životní prostředí druhé místo za cyklus fotografií o současném životě v oblasti Černobylu. Za týden to bude už 33 let od té katastrofy. Kolik vám vlastně bylo v té době toho 26. dubna 1986?
To mě bylo 24.
Jak jste se dozvěděl o tom, co se stalo v Černobylu?
Dozvěděl jsem se o tom, to si pamatuju docela přesně. Dozvěděl jsem se o tom ve vojenské léčebně na Slapech, kde byli zajímaví občas jako důstojníci a jeden z nich, kluk, který vystudoval jadernou techniku, tak mi říkal, co se stalo a vyprávěl mi, jak studoval v Moskvě, že teda bylo zajímavý, že jim se brali tehdy dozimetry i jim, jakoby studentům jaderné techniky.
No a myslím vůbec jako poprvé, když jste slyšel o tom, že se v Černobylu něco dělo. To, že asi jsme se nedozvěděli zdaleka všechno, tak to bylo tehdy v té léčebně.
Ano.
A ta první zpráva?
Později to bylo už někdy v 90. letech, nebo respektive možná na konci 80. let. Vyšla dokonce tehdy, ještě jakoby za minulého režimu, vyšla zajímavá kniha, která se jmenovala Černobyl a kterou napsal Jurij Ščerbak, což byl spisovatel ukrajinský, který se později stal politikem, byl mimo jiné jakoby prvním ministrem životního prostředí za Ukrajinu a později byl velvyslancem v USA. A napsal velmi zajímavou knihu o Černobylu, myslím jednu z takových pěti nejlepších, co vůbec vyšly.
A kdy jste se vy o tu situaci tam začal soustavně zajímat?
Soustavně bych řekl, že jsem se začal zajímat až v tom roce 2004 to bylo, kdy jsem se rozhodl, že tam pojedu. Že tam pojedu na takovou jakoby studijní cestu. Tehdy jsme se domluvili s jednou novinářskou kanadskou, že ji budu doprovázet, protože umím aspoň částečně rusky a ona chtěla projet ty země jako Bělorusko, Ukrajina, Rumunsko a tak dále.
Co bylo motivem? Proč vás zajímal Černobyl? Proč jste se tomu chtěl věnovat a proč jste potom tam vlastně 10 let jezdil fotografovat?
Já mám pocit, že jsem viděl jako zajímavý fotografie o Černobylu. Ať už to byly fotografie Antonína Kratochvíla, který tam fotografoval už 10 let předtím, nebo to byly fotografie dalších fotografů, jako třeba Roberta Polidoryho a samozřejmě i ukrajinských fotografů, které jako byly zajímavé tím, že byly velmi dokumentární, že byly zachytili tu událost třeba tehdy, kdy tam ještě běžně nejezdili novináři.
Jaké byly vaše první dojmy? Člověk má něco nastudováno, něco čeká a s něčím se setká.
No tak ty první dojmy, myslím si, že spousta lidí tam zažívá dodnes. Ty první dojmy jsou takové, jako když se blížíte ke koncentračnímu táboru. Prostě je to oplocené, hlídají tam vojáci se zbraněmi a každého kontrolujou a člověk má nějaké představy o tom a teď jsem jako představuje si, jak tam prostě se s tou radioaktivitou setká, tak takové naivní ty představy byly v té době.
No a jaké je to ve skutečnosti? Jak byste to popsal pro toho, když teď vám někdo zavolá a řekne, hele, bude to 33 let, já se chci podívat do Černobylu, jak to tam vypadá dnes, na co se vám připravit?
Dneska je to takový trošku jarmark, takový prostě je z toho biznis trochu a když se dneska ohlédnu zpátky, tak v době, kdy jsem tam byl poprvé, tak tehdy tam nás jezdilo velmi málo a opravdu lidi s velkým zájmem o to, protože jednak to bylo drahé se tam dostat, což je dneska pořád, a jednak to nebyl o to zájem.
V těch 90. Třeba o ty fotografie nebo o ty informace odtud?
spíš nebyl zájem o to tam jezdit.
Aha.
Jo. V 90. letech ještě dokonce převládal takový názor, že když tam někdo jede, tak je úplnej blázen. Tak si vzpomínám, jak když ten Antonín Kratochvíl tam v roce 96 potěl v době toho 10. výročí, tak že mu kolegové říkali, ty jsi úplnej blázen, ty, tobě nestačí, že jezdíš do válek, tak ještě do Černobylu. Potom už to bylo samozřejmě jiné, tehdy už jako vznikal ten turistický ruch v tom Černobylu, ale ten nabral hrozné obrátky teď, takže teď je to opravdu matějská pouť tam.
A tehdy, když jste tam byl poprvé, a jak se vlastně váš pohled za tu dobu, co jste se vracel do Černobylu, na tu oblast změnil, nebo vůbec na tu situaci?
Já bych řekl, že když jsem tam jel poprvé, tak jsem měl v tom jasno. Tak jsem měl jako jasno v těch názorech a tak. A čím více člověk dozvídá o tom, tak tím se mu ten pohled na, na ten problém jak si rozostřuje a vytváří se úplně nové horizonty, jako vidí. A začne mít takovou jako pokoru v sobě, že ten, vlastně ten fenomén toho Černobylu je strašně rozsáhlý a nikdo z nás ho nedovede popsat.
Hostem hovoru je dnes novinář, scenárista, fotograf Václav Vašků. My si povídáme v souvislosti s tím, že se blíží výročí černobylské tragédie. Ono vlastně jsou možná dvě krajnosti, že někdo to vydává za vůbec nejhorší katastrofu v dějinách a pak jsou lidé, kteří bagatelizují to, že třeba vlastně se dá prokázat jenom 50 mrtvých a vlastně víc to neznamenalo. Kde na té škále se pohybujete teď vy po těch zkušenostech, které máte?
Černobyl pro mě má symptomy války. Tam prostě, i když se člověk dívá na ty dobové fotografie z těch prvních týdnů a měsíců, tak tam se pohybovali vojáci, jezdili tam obrněné transportéry, docházelo tam k masivní evakuaci stovek tisíců lidí a s tím bylo spojeno prostě nesmírné utrpení těch lidí. A úplně stejně jako v případě války, tak ten pohled na to je, se prostě nedá jakoby odškálovat od jedničky do desítky. Já si myslím, že Černobyl je něco, co čeká ještě, tak třeba počká možná 100 let na to, že se o tom bude teprve potom seriózně mluvit.
Aby se seriózně dalo zhodnotit třeba i
kolik
obětí ta katastrofa
ano,
měla.
Ano, ano. Jsou tam opravdu jako na té škále, pokud se bavíme jenom o obětech, tak tam na té škále jsou lidé, kteří dodnes tvrdí, že těch obětí bylo jenom 30 nebo 31 a že to byli ty požárníci, kteří vylezli v těch prvních hodinách na tu střechu. A naopak existují na té druhé straně té škály, existují studie, které říkají, že těch obětí by mohlo být klidně až milion.
A co mutace vlastně nenarozených dětí?
My dneska víme o tom docela málo. Shodou okolností v České republice je jeden lékař, který se tím zabývá. Ten mimochodem přišel na to, protože srovnával studie o narozených dětech a zjistil, že v tom období 9 měsíců po Černobylu, že tam chybí chlapečci. A ty jsou právě jaksi více náchylní k vlivům škodlivým, takže se nenarodili. Chybí nám asi 400 chlapečků. Ale to je jenom jeden malý kamínek do té mozaiky. Já si vzpomínám, že jsem při těch cestách mluvil s různými akademiky, například s akademikem Grodzinským, který je odborníkem na mutace na Ukrajině. A ptal jsem se ho, jak to teda, jestli tam něco takového bylo, protože ten první nebo druhý rok po té katastrofě tak se objevovaly v zahraničním tisku, ale i v ruském tisku články, které byly doprovázeny třeba obrázkem šestinohého telete a tak dále. A je pravda, že tyhle věci tam skutečně byly ten první rok po té havárii, ale ty mutace, o kterých mluví odborníci, tak ty jsou mnohem subtilnější. To jsou věci, jako, které laik vlastně ani neuvidí. Například jiné typy jehliček u jehličnatých stromů, nebo jsou to věci jako třeba jiné zbarvení vlaštovek a tak dále. A pamatuju si, jenom mě utkvělo z toho, když jsem se na to vyptával, tak mě utkvělo z toho, že tím nebezpečím, které by to pro člověka mohlo mít, by bylo, kdyby se tam rozšířil nějaký třeba nějaká bakterie, která by byla odolnější než ostatní bakterie, která by třeba odolávala antibiotikum a tak dále.
Co říkáte názoru, že odpůrci jaderné energetiky, mimochodem vy se k ním hlásíte, využívají nebo zneužívají Černobylu a toho, co se tam stalo před 33 lety, ke strašení nebo k tomu, aby bojovali proti jaderné energetice?
Já si myslím, že i tohle se vyskytuje. Nemyslím si, že by to převládalo a je to zcela pochopitelné. Stejně jako se obrázek Hirošimy nebo Nagasaki používá jaksi v boji nebo v nějakém mírovém boji proti válce. Že jo? Je to nesporně jako silný argument. Je to silný argument nejenom z toho hlediska, co se tam stalo a kolik utrpení to přineslo, ale i z hlediska jaksi dalšího rozvoje jaderné energetiky, která nebyla schopna se vypořádat s tím problémem. Když se tam dneska ptáte těch odborníků, co s tím Černobylem uděláte dál, tak vidíte, že je tam jako spíše snaha, než to vyřešit, je spíše snaha to zakrýt, ten problém. Ten sarkofág nebo ten confinement, který se tam vybudoval teď, tak jeho úkolem je spíš zakrýt ten problém. Samozřejmě má i nějaké jako benefity v tom, že mírně poklesne radioaktivita v okolí a že se tam ty radionuklidy nebudou šířit, kdyby se něco stalo, kdyby třeba tam propadly stropy a tak dále. Ale takové plány, že by třeba přišla, já nevím, energetická společnost s tím, že by, nebo stát s tím, že by to teda jakoby srovnali, odvezli někam do nějakých jeskyň a prostě srovnali to na zelenou louku, to se prostě neděje.
A to by bylo možné, to řešení?
Bylo by to možné, bylo by to nesmírně drahé. Aspoň, co jsem slyšel, já odborník nejsem na tyhle věci.
Mimochodem, ještě k té zmínce o tom, že jste odpůrce jaderné energetiky, to jste se stal tím, že jste jezdil do Černobylu, anebo už jste jim byl předtím?
Tím jsem se spíš utvrdil v tom.
A souvislo to nějak třeba s vaší činností v Greenpeace?
Ne, já jsem tam jel poprvé, až když už jsem pro Greenpeace nepracoval.
A proč jste vlastně odešel, nebo proč jste se vzdal těch aktivit?
Byl jsem unavený už z toho. To je tak, já si myslím, že si to asi uvědomuje každý, kdo dělal pro nějakou neziskovou organizaci. Já jsem pak s láskou vzpomínal na práci v novinách, kde člověk večer odchází domů a má hotovo. Jo. Kdežto v neziskové organizaci je to tak, že kdybyste tam dělali 24 hodin denně celá léta, tak nikdy to nebude hotovo. A to člověka prostě po 8 letech vyčerpá, takže moje rada je, že člověk by měl střídat ty zaměstnání tak po 5, po 6 letech.
Proč myslíte, že zrovna třeba u toho hnutí Greenpeace mají ti lidé pro většinu společnosti nálepku jakýchsi ekologických extremistů?
Řekl bych, že jim to dala ta druhá strana a dneska už existují knihy a celé jako vědecké práce na téma, jak se v 80. letech vlastně jakoby přišla taková vlna toho jakoby odporu proti tomu ekologickému hnutí. Vznikly PR agentury, které nabízely velkým firmám, velkým znečišťovatelům, které se dostali do problému, že jim pomůžou tenhle problém vyřešit a vyvíjeli na to metody. A jednou z těch metod bylo očerňovat to hnutí, dělat z nich extrémisty, dělat z nich ekoteroristy.
Jak se díváte teď na to studentské hnutí aktuální? Je spousta dospělých, kteří odkřikují studenty. Vy byste měli studovat a nemluvte nám do toho.
Ano, ano. Já to velmi vítám a jsem nadšenej z toho hnutí, protože jsem přesvědčený, že naše budoucnost v naší budoucnosti, pokud nás něco ohrožuje, tak to není to, že nás ohrožují klimatické změny nebo nějaké ekologické znečištění, ale to, co nás ohrožuje, je to, že je nám to jedno. A ta celá společnost upadá do nějaké apatie. A tohle to je prostě světlo majáku, to je pro mě naděje, já to velmi vítám.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Vy se vůbec, naším dnešním hostem je Václav Vašků, fotograf, novinář, scenárista, zabýváte tragédiemi, když jste třeba mapoval, kromě toho Černobylu, další v roce 2000 jste byl v Rumunsku, tam ta byla kyanidová havárie Zlatého dolu?
Ano.
Kdybyste to měl připomenout?
Tam šlo prostě o to, že po jarních deštích někdy v březnu, kdy roztaje sníh a stéká z těch rumunských hor, tak se tam protrhly hráze takového jaksi odkaliště, kde se těžilo zlato kyanidovou loužící metodou, což je technika, která se používá na víc místech na světě, velmi nebezpečná tehdy, když se něco stane. A něco se stát může vždycky. A zajímavé bylo, že bylo to ve městě, které se jmenuje Baja Mare, kde se těžilo už někdy ve středověku. A zajímavé na tom bylo, že když vlastně ten kyanid potom natekl do řeky a pak do další řeky, dostal se až na území Maďarska a tam otrávil prostě 100 000 ryb a vlastně po celý rok znemožňoval těm rybářům tam lovit, tak se ukázalo, že vlastně za to nenese nikdo odpovědnost, jo? Že ta těžařská firma australská, která tam těžila, takže je to ve skutečnosti jedna kancelář někde v nějakém Sydney, někde v mrakodrapu a v té kanceláři má prostě 4 místnosti, jo. Že to vlastně jenom firma, která je obchodovatelná na burze, ale nemá vlastně žádnou odpovědnost v téhle chvíli. Takže a tam šlo vlastně o to, že ta firma krátce potom chtěla znovu začít těžit. Samozřejmě měla tam stroje a tak dále. Ale to byla jenom taková epizoda, kterých je po světě, kterých jsou stovky.
No, dva roky.
Řekl bych, že tohle zrovna byla nějaká významná katastrofa.
Já jsem na to byl jenom tam, protože jsem to četl ve vašem životopise, že jste se snažil nějakým způsobem z toho tady přivést fotografie, stejně jako z Bhopalu z Indie, to bylo 2 roky později a to myslím, že je významná katastrofa.
Ano. Bhopal je teda vedle Černobylu nepochybně jednou z těch nejvýznamnějších katastrof, kdybychom dělali žebříček.
Asi nechceme, ale kdybyste měl třeba se zamyslet nad tím, jestli ty 3 jmenované katastrofy mají něco společného?
Mají společného to, že pokud to funguje, tak jsou všichni rádi, všichni z toho mají zisk, nebo ne všichni, mají z toho zisk ty, řekněme, ty společnosti. A jakmile se něco stane, tak od toho dávají ruce pryč. Přičemž u té jaderné energie tam je to složitější v tom, že je to na bedrech státu. Takže ten stát vlastně je v ambivalentní pozici. On prostě na jednu stranu chce pro své občany dobro a na druhou stranu ví, že má nějaké finanční možnosti. Takže nakonec je vlastně v intencích toho státu začít to také bagatelizovat. Jo. Což se stalo v Rusku, což se teď děje v Japonsku a při všech velkých haváriích se to děje. Kde tu odpovědnost má stát teda?
Jak se vy osobně díváte na krok Německa, které se vzdalo, zřeklo jaderné energetiky?
Tady proto moc není pochopení v české společnosti.
Proto se na to ptám.
Svět investuje biliony dolarů do obnovitelných zdrojů a my stále říkáme, že je důležité pálit uhlí a tu elektřinu vyvážet. Já si myslím, že to je hloupost a že to Německo jde správným směrem.
Když jsme mluvili o informacích, které stále se objeví kolem Černobylu, jak se to projevuje teď v té, řekněme, informační válce a po vzniku různých informačních a dezinformačních webů hlavně.
To je strašně zajímavé téma, které nepochybně čeká na nějaké studie, diplomové práce studentů. Já kdybych teď učil na univerzitě, tak bych studentům zadal takovéhle diplomové práce. Zhruba někdy v tom roce 1996 tak byla velká snaha ten Černobyl jako bagatelizovat. A ten důvod proto byl jasný. Ten svět se bál, že pokud veřejnost uvěří, že jaderná energie je vlastně nebezpečná, takže bude muset začít zavírat atomové elektrárny. Takže na všech mezinárodních konferencích, které v té době probíhaly, tak se opravdu jako byl silně cítit to PR, jako, z kterého dodnes slyšíme ty ozvěny ve formě, že tam zahynulo těch 31 požárníků, což mimochodem vůbec není pravda. Těch lidí, kteří tam zahynuli, bylo mnohem víc, ale dodnes se to opakuje. Ale dnes je ta situace mnohem komplikovanější. Tehdy teda ještě to bylo tak, že jakoby jsme mohli rozeznat jednu stranu, která byla protijaderná, a druhou stranu, která byla projaderná, a ty proti sobě, jak si ty se utloukali argumentama. Dneska je to mnohem složitější v tom, že když si projedete nějaký jako monitoring tisku v České republice, v českém jazyce, tak uvidíte nespočet bláznivých zpráv o Černobylu, které jsou zbraněmi v nějaké informační nebo hybridní válce. Teď jsem slyšel třeba poslední věc, že Ukrajinci nebo Porošenko používá na Donbasu zbraně z Černobylu, radioaktivní, kontaminované, takže své vojáky vystavuje radioaktivitě, což je naprostý blábol a prostě slouží to jenom k oslabení morálky těch vojáků, kteří tam jsou, že, aby se báli. A těch zpráv je strašně moc, takže dneska dělat si monitoring o Černobylu, tak člověk musí hodně vybírat, než najde něco zajímavého.
A měl byste nějaký jednoduchý recept, jak se orientovat, jak se vyznat, jak si udělat obrázek?
Je to asi tak jako s pravdou. Člověk prostě musí být schopen naslouchat oběma stranám, naslouchat dlouho a udělat si nějak sám ten obrázek. A jak říkám, Černobyl je, nese prostě nějaké znaky války. To je, já si myslím, že každý rok asi tak na festivalu Jeden svět běží nějaký film o Černobylu. Jeden, často je jeden zajímavější než druhý a na ně velmi rád se dívám. Myslím si, že takovou jakoby nejkrásnější knihou o Černobylu tak je ta kniha Modlitba za Černobyl od Světlany Alexejovičové, která dostala nedávno Nobelovu cenu, běloruské autorky, která je vlastně z té oblasti, sama to zažila a tu knihu psala 20 let.
Takže to je třeba jedno z doporučení. Moc děkuji za to, že jste si udělal čas. Naším dnešním hostem byl fotograf, novinář, fotoeditor Hospodářských novin Václav Vašku. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.